Пролет Велкова по Дарик Радио.
Опитваме се днес да говорим за това как да живеем в криза без да изкрейзваме и мисля, че сега в този разговор много полезна ще ни бъде Детелина Стаменова, тя е психотерапевт. Здравейте, Детелина.
Здравейте.
Ние минахме спонтанно на ти, а сега в ефир ще говорим уважително на вие.
Аз това много го подкрепям, тъй като през последните 15-20 години се мина в една профанизация и говорене на всички със всички на ти и се загуби тази дистанция, която всъщност говори за не за отдалечаване, а за уважение и за даване на пространство на другия.
Сигурно е така. Аз много често говоря на ти в това студио с хора, с които наистина съм на ти в живота и които не заемат някаква институционална висока позиция. Така че тук можем да спорим, ама днес май не е това темата на нашия разговор. Сега, идвайки насам, Детелина каза, че е минала през поредица от щастливи съвпадения и съм много любопитна да разбера в това оглюмено време, дето повечето от нас така ходят с обесени носове. Къде са тези щастливи съвпадения да минем и ние по твоя път?
Първото е, че днес е един от най-активните мини, защото работя преди всичко онлайн с пациенти в чужбина или такива, които по различни причини не могат да бъдат в кабинета. И срядата ми е онлайн срядата. И когато получих поканата, помолих един от тях, който е в чужбина, да изместим часа малко по-рано и той се съгласи на време. След това пациентката ми, която е всъщност за 10, се съгласи да изместим разговора за по-късно. След това тръгнах на време, имах хубава
всичко
зелена вълна.
Всичко това, тук три съвпадения щастливи.
Да, три са. поканата, двамата пациенти, след това има хубава зелена вълна и честно казано много приятно движение, в което нито един шофьор не се държа безобразно по пътя.
Но то почти няма и шофьори на не, преувеличавам. Но движението е доста по-намаляло.
Да, но безобразните шофьори не зависят от размера на трафика.
Така е, така е.
Може да са малко на пътя и въпреки това да има кой да те изнерви. След това видях един хубав цветарски магазин, в който влезнах и намерих цветя, които ми харесаха, които пък след това щастливото съвпадение беше, че и ти хареса.
Да, ето сега тук са при нас, наистина са прекрасни. И мисля, че това не е случайно, така, че дойде с тези прекрасни бели хризантеми или каквото е това, не знам точно, но са много красиви. Явно, че знаеш, умееш и нарочно се стремиш да търсиш щастливите съвпадения, светлите моменти, хубавите неща, за да се живее по-добре, по-конструктивно, по-позитивно. Това ли е? Нали? Това не е съвсем случайен жест, сигурно.
Не защото един известен руски класик е казал, че красотата ще спаси света, но смятам, че ние рядко имаме възможност, ако не сме целенасочени към идеята, да преживеем едно голямо щастие. Щастливите моменти в живота на хората, които са толкова безбрежни и без никакви петънца по тях, са много малки. И затова преди много години открих, че ако ние се опитваме да си правим детайлите, съвсем детайли в деня, които да ги разглеждаме като щастливи и да имаме осъзнаването да ги наблюдаваме като такива, дори да са много малки, като снимки в Инстаграм, дори понякога давам на моите пациенти за задача, вървейки с телефоните си, защото всички сме залепени за тях в днешно време, тогава, когато се почувстват малко повече от добре, т.е. много добре или отлично, заради каквото и да било, дори да е за надпис на стената, да го снимат и след това да преброят тези моменти или да снимат себе си как изглеждат, как се чувстват. И тогава, след една седмица на подобно ловуване на щастливи детайли и моменти, много хора разбират, че те всъщност имат основания да кажат за себе си, че седмицата не е била толкова лоша.
Ма трябва да ги хванеш някакси, да ги покажеш на самите себе си, да ги откроиш пред себе си.
Да.
Нали?
Да.
Това казваш.
Да.
Да. Не знам дали слуша този разговор преди теб, който водихме с тази наистина трогателна и самоотвержена и изключително симпатична доброволка Тихомира Методиева Тихич. Говорихме за това, че когато човек е в... когато всички сме в трудна ситуация, съответно и човека е в трудна ситуация, седенето така в безпомощност, в вайкане, в самоокайване, не само не помага, а влошава нещата още повече. Това е един начин да се намесиш, да се включиш, да се почувстваш по-добре и да помогнеш. Така ли го виждаш ти от терапевтична гледна точка? И какво още мислиш, че можем да направим, за да подобрим ситуацията, освен просто това, което каза, нали, да умеем хубавите детайли, да ги виждаме и да ги консумираме, да ги преживяваме?
Аз слушах разговора и ми беше много интересно. За мен подкрепянето на хората да действат в такъв момент, като сега, е много важно. Доброволческите дейности имат и една допълнителна полза. Те ни карат да се чувстваме добре, не заради това, че ние сме по-добри от другите, а заради реакцията на други, на този, който получава помощ. То е възнаграждаващо и големия бенефициент на доброволчеството е доброволец. Този, който получава помощта, той е един от инструментите и той е взаимовръзка, той е симбиоза, за да видиш, че има добро и за да видиш, че има и отговор. И е много важно в момента. Заради това и винаги...
По-печеливши е този, който дава помощта.
Да, винаги. Дори давам примера на това, че ако пуснете човека преди, след вас в супермаркета, който е с по-малко продукти, вашето задоволство ще бъде по-голямо.
От неговото?
Определено. А тези малки жестове, които се правят, когато те са част от ежедневието ни, те правят цялата среда много по-добра. Тук не говорим за даряване на стотици хиляди или за действия, които отнемат часове от живота ни. Малкото добро е голямо добро. Защото когато се насъберат, тогава обществото е много по-добро. И затова и в момента, когато видят деца, които помагат едно на друго или помагат на някой, намерят нещо и търсят да го предадат, това е великолепно. Защото това прави едно общество дълбоко стабилно. Но понеже ме попита за това дали е реакция на всеки, не, инстинктите са три типа. Едното е бий се, т.е. понякога действай, другото е бягай, хората, които отричат проблемите или просто се скриват, и третото е хората, които замръзват. Тези, които са в бий се, те намират, дали позитивен, дали негативен начин, те намират начин, по който да действат. Останалите са тези, при които по-често е проблематично това оставане в тревожността, която така или иначе съществува в момента. И за тях има през последните близо 200 години на развитие на психологията са направени достатъчно експерименти, които са дали научна среда, в която да се разглежда какво може да се случи. И на тях искам да се спра, защото те са толкова прости, че повечето от нас ги знаят или ги практикуват в ежедневието си, но не осъзнават колко са важни да бъдат карани в точно този един конкретен исторически момент, в който сме ние. И това е на първо място търсенето на системи за подкрепа. Сега, в момента, да имаме или да изградим, или да доразвием, или да поддържаме семейните си или приятелските си връзки, или професионалните си връзки, за да можем да се чувстваме утвърдени в средата си, да знаем на кого да разчитаме, е много важно. И това е нещото, което е сплотяването, съществуването на среда. Другото е да решаваме проблемите си. Един от елементите на тревожността е прокрастинацията или хроничното отлагане на задълженията, което в последствие се натрупва и се отива към поведение като, например, отлагане и търсене на малки удоволствия от типа на прекомерно хранене или от преседяване пред телефона, защото там можем да получим бързо удоволствие през някоя снимка, например, или някоя статия, която да прочетем и да задоволи глада ни, че нещо правим за себе си.
Това, което искаш, не винаги това, от което имаш нужда.
Определено. Следващо, и заради това решаването на проблемите, ако трябва да се обадите на някого, обадете му се, за да свършите работа. Не го отлагайте. В противен случай се върви към задълбочаване на тревожността и самообвиненията, как не се справяме. Сега, релаксацията е един термин, който повечето хора свързват с йога студията. Но релаксацията отдавна не е само това. Релаксацията е дори просто 5 минути да изключи човек от света и да пие чай, гледайки прозореца, виждайки каквото е пред него и наблюдавайки как топлия чай се растила в тялото му. Това е части от Хюга, това датско изкуство на щастието. И не случайно то е толкова залегнало там, защото вниманието в момента, присъствието тук и сега, не е само източна практика, тя е и западна. Просто ние не винаги си даваме сметка, че е част от нас. И практикуването в момента на този топъл чай, а в България билките са много и са хубави, е това. Другото, което мисля, че е много важно да не забравяме, с физическите упражнения, дори да е качане на стълби. Защото физическите упражнения, тогава, когато са поставени разумни и цели, е нещо, и са упражнения, които ни устройват. Защото аз сега ще ходя и ще качам черни връх два пъти седмично, не за всеки е цел, която е постижима. Да. Може да е нещо съвсем просто от типа на ще ходя поне по половин час дневно пешком. Не за олимпийски рекорди, а просто за съществуването на физическо упражнение.
Защо е по-важно сега? Това ли казваш, че сега е по-важно от друг път, в някакви, да кажем, времена, които сме наричали нормални?
То винаги е било важно, но в момента е важно дори за тези, за които са могли да го прескочат, защото физическите упражнения ни помагат да повдигаме своите серотонинови нива, т.е. да се чувстваме по-щастливи. Това е свързано с облегчаване на психическото ни напрежение, защото когато ходим пеша и не си гледаме телефон, защото много хора го практикуват, тогава ние виждаме различни гледки и самия ни мозък се успокоява. Също така, ако е възможно и да не слушаме нещо, е важно тогава. Ние минаваме
да сме в средата, в която реално физически сме, нали? Да попиваме някакси, както казваш ти, чая се развива в тялото, онова, което е наоколо, картината минава през теб.
Да присъстваме. Реално да присъстваме и да си позволим да присъстваме, не да сме някъде друга. Защото повечето хора непрекъснато са някъде друга.
Към следващо нещо. Да, може и към предишно.
Във времето. Чувството за хумор е изключително важно в сегашния момент. Затова препоръчвам четене на вицове и книги, които са забавни, гледане на филми. И то много сериозно, абсолютно сериозно, без изобщо да се шегувам. Това е единственото, за което не се шегувам. Не са хубави времената, не са лесни. Ние сме в състояние на медицинска криза, която е и публична криза, и заради това, в която ние не можем да направим нищо друго, освен да поддържаме здравето си. Здравето е комбинацията от психическо, което може да бъде постигнато и през отпускащи действия, като чувство за хумор, през храната, която е по-добре да бъде непреработена, да бъде сурова и да бъде местна. Този начин биха били подкрепени местните производители.
Местна.
Да. Не само от месо, може да е местно месо.
Но е местна.
Локална. Да, локална. Защото храната много влияе върху психиката ни и колкото е по-малко преработена или пакетирана, тя всъщност ни прави здрави. А здравето е това, към което се стремим. И другото е вътрешния контрол и дори понякога да говорим сами на себе си. Това да се подкрепяме вътрешно, не да си се караме, а да се подкрепяме.
Например, как?
Например, тогава, когато свършите работа в срок и шефа пропусне или партньора пропусне да ви похвали, може да се похвалите сами.
Браво, Детелина, така ли? Да, се каже човек.
Да. Аз си го казвам. Защото това браво е. Вътрешният ни свят е много понякога задълбочен и ние понякога се хващаме за нещата, които не сме направили, докато в момента постигането на целите е важно за самооценката ни. А тогава, когато човек има реална самооценка, реално включва и това да се хвали за постиженията си, тогава е много по-способен това да прави и неща или действия, които не са му приятни, като, например, седенето дълго време с маска. Да се похвалиш, че си успял, също е един част от вътрешния говор, от похвалата, от одобрението, от това да се мотивираш да продължиш да го правиш, дори и когато не е избор.
Ти си още много имаш да кажеш. Аз мълча, за да ти дам възможност, защото е много интересно и важно това, което чуваме. Ама сега ще те прекъсна да те попитам нещо, което хем знаем, хем някакси не сме много убедени, че е така. А именно, емоционалното ти, психическото ти умонастроение, така да се изразя, как влияе върху физическото състояние? Нещо сега COVID е нещо, което атакува тялото. Сигурно има връзка между това как се чувстваш.
Да.
Емоционалният ти свят какъв е? Спрямо от това, вероятността да си с по-висока имунна система, защита, съответно по-малко застрашен.
Тялото и душата са скачени съдове. Както и разума. Третия скачен съд в тази поредичка. И тялото много зависи от емоциите и заради това казах вътрешния глас, когато подкрепя, той всъщност подкрепя имунитета. Тогава, когато подкрепяме тялото с добра храна и физически упражнения, ние подкрепяме душата. Когато релаксираме, тогава също подкрепяме рационалното, което има време да си почине малко, да не се мисли какъв е следващия правилен ход. И се дава възможно на душата също да почине, на тялото да преживее тази вълна на отпускане, защото сега в момента по-голяма част от хората са стегнати, което стягане от неизвестността, и тя е много естествена. Този страх и тази паника, която върви сред много хора, естествена. Проблема е тогава, когато тя стане част от модела на поведение за дълъг период от време и от стрес се превърне в дистрес. И тогава идва ред на психосоматичните болести, които са изследвани от много давна, още преди Фройдово време, се търси произхода някои от болестите в нашата психика. Някои физически реакции, от къде идват. В днешно време, дори в България тази седмица излезе една от поредните книги на Лиз Борбо, която търси тази връзка. Габор Матей е един познат автор в България. Имаме и мои колеги като Мадлена Алгафари, които работят също много за връзката на тялото с душата. И за това този стремеж да опуснем и да бъдем по-добра версия на себе си в тревожни времена, реално би могло да ни помогне на имунитета, както съм сигурна, че и Тихич реално е здрав човек, защото тя има цели и тя се чувства удовлетворена от себе си, и заради това надявам се тя да има имунитета да издържи на това доброволчество.
Много хубаво. След малко ще говорим с един бизнесмен, който също мисля, че е от тази порода, за която сега говорим. Трябва да пуснем рекламите, но моля те, подсети ме да не пропуснем един друг въпрос в този разговор. Ние като медии с какво можем да бъдем полезни? Защото да отразяваме ситуацията така, каквато е, ни е първа задача. А тя никак не е, картината никак не е красива. Опитам се да използвам по-меки думи. Но ако просто останем при констатациите, нещата са зле, 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 и това послание излъчваме постоянно, май започваме да ги правим още по-зле. Така че нека и за това да поговорим после. Сега включваме още един участник в разговора с Детелина Стаменова. Детелина Стаменова е психотерапевт. Слушахме я допреди рекламите и пак ще я чуем. Но да включим сега и Любомир Ноков. Той е бизнесмен, иновативен бизнесмен, производител на биопродукти. Здравейте, господин Ноков.
Здравейте, благодаря за поканата. Бизнесмен не ми звучи много добре, между другото.
Какво да бъде, кажете сега.
Да възприем тази дума.
Как да го наречем?
Не знам, може би предприемач или нещо.
Предприемач. Добре, така ще ви наричам.
Бизнесмен е много странна дума.
А защо тази дума толкова ви безпокои?
Не ме безпокои, просто е самия себе си много рядко се възприемам като човек, който се занимава с бизнес, въпреки че с това се занимава.
Добре. Кажете няколко думи за своя бизнес, наистина.
Значи, това, с което основното ми време отива за една марка за производство на биохрани, с която се занимаваме с доста хора от може би над 15 години вече, Хармоника.
Да.
И там търсим... Започнахме с кисело мляко, постепенно развиваме една такава много сериозна мрежа от партньорства с различни ферми, преработватели и хора, които търсят, общо взето търсят решения на, на всичките проблеми, в които са в земеделието, е, в които земеделието е част и производството на храна. В момента, освен COVID-кризата, вие знаете, че ние сме в центъра на доста други сериозни кризи, например кризата с биоразнообразието или климатичната криза, които, нали, ако тук има ваксина за COVID и може би може да очакваме в следващата година, то при тези другите кризи решенията са много по-сложни. Много по-трудно ще стигне човечеството до някакво, до някакъв такъв положителен изход. И там земеделието и производство всъщност е в центъра. Особено в мерките за климата, нали, транспорт и енергетиката са два от големите източници на емисии. Третия голям е земеделието. И ако в първите два вече има доста технологии, които, нали, могат да ни покажат пъти, по който се върви, по който ще се намерят решението, при земеделието това тепърва ще се случва. И затова това е много такава интересна област. И според мен тепърва ще прилича много енергия и много хора, които ще се занимават с това, за да
вижте как
намерим решението.
Като една истинска хармоника разтворихте разговора. Ние тръгваме да ви питаме за една криза в момента, която е най-люта и най-много ни безпокои, а вие така в дълбочина навлязохте и говорите и за още други по-сериозни, по-дълбоки, по-трайни, да, може би, кризи. Това не знаем колко са по-трайни. Ами, в студиото чухте, че Детелина Стаменова, психотерапевтка.
Да, беше много интересно и тихиче и това, което тя каза.
Да, и на мен ми беше интересно. Но ми е интересно сега и вас да ви чуем. Искам да поговорим малко за това как човек преустройва живота си в криза, дали в личен, семейен или пък в професионален план. За това ще ви попитам, но понеже тук зададох един въпрос, който занимава всички ни, ние медиите, с какво можем да бъдем полезни в тази ситуация и с какво можем да навредим. Аз бих искал първо вас да ви попитам, като така, като консуматор на медии, ако слушате радио, ако гледате телевизия, четете сайтове и така нататък. Нямам предвид задължително социалните медии, защото там те си живеят собствен живот. Но дали тази информация, която постоянно изливаме върху нашата аудитория за негативната картина, а тя е обективно в повечето случаи е такава, не затлачва нещата още повече? Помага ли ви на вас като консуматор? И какво очаквате от медиите?
Ами, според мен в една такава ситуация информацията е ключовото нещо. Тоест, за да можеш да планираш каквото и да е, за да можеш да се настроиш, нали, за действие, то наистина трябва да знаеш какво се случва. И това е ролята на медиите. Ние виждаме, че ако погледнем комуникацията на властите в България по време на тази криза, нали, виждате, че страшно много повече може да бъде направено. Аз следях, например, във Франция как се комуникираш и комуникацията беше малко, доста по-различна. Тоест, това, нивото на откровеност някакси и нивото на задълбоченост на информацията даваше много повече възможност на човек да вземе мерки или да се
откровеност
по начин да се изгради...
и задълбоченост на информацията, иначе казано на експертност, нали? Да.
Да, тоест това е ключово за медиите. Пък през социалните мрежи ние някакси стигаме до информация, която търсим и която очакваме, тоест по-скоро неща, които искаме да чуем и също така, които потвърждават нашата предубеденост. И затова, може би, ключовото на медиите да компенсират тази информация, която липсва от властта.
Да.
За да може всеки от нас да взима правилни решения.
Детелина, какво ще кажете? Тук показва с палец, че подкрепя. Даде един лайк. За вас.
Даже може би сърчице, защото разбрах вчера, че има хора, които не харесват палците. Абсолютно съм съгласна с вас, защото социалните медии, освен това, когато ги следваме, те ни поднасят едно модерирано от тях съдържание. И тук експертността, която би дошла от сериозните медии, е много важна. Защото, когато ние няма обяснение защо да бъдем с маски, или защо да пазим дистанция, или защо да ограничаваме контактите, или при кой симптом да потърсим помощ, при кой да не потърсим помощ, тогава вече започва паникьосването. Тогава, когато човек има разписан алгоритъм на случващото около него, има обясненията. Защото в момента липсват много обяснения. Липсват обяснения кои хора, по какъв начин и кога ще се заразят. Ли в обяснението, то вече започва да се появява, но въпреки това не е толкова, не е стигнал до толкова много хора за презапасяването. Имаше няколко случаи от последните дни, в които липсват лекарства за хора, които действително имат нужда от това кръвта им да бъде разредена, а има хора, които са се презапасили, защото това е една от симптоматиката. И тук обяснението не дейте ще има за всички тогава, когато ние се държим адекватно с другите, тогава, когато нямаме това обяснение, се стигат до дефицити.
Да, говорихме си...
Също, да, трудността е това да се комуникират неща, които не са лесни за казване. В тази здравна криза има много такива.
Които не са приятни да бъдат чути.
Да.
И за слушане не са приятни най-вече. И тук, както казахте вие, откровенността много често отстъпва, това не върши работа.
Обяснението... В такива ситуации, според мен, ключово в обществото е да имат доверие към това, че към другите хора и към институциите, към които разчитат, а пък за да има доверие, трябва да има добра комуникация. Открита и честна.
Понеже днес си говорим за това как така да преустроим нагласите си в тази ситуация, че да се чувстваме по-добре за себе си, за всички, искам да попитам при вас как е, Любомир, във вашето семейство. Някакви различни неща случиха ли се? Сега тук ще кажа, че за вас, които не знаете, че Любомир Ноков е съпруг на Маги Малеева. И имате колко деца?
Три деца.
И там как вървят нещата? Какво различно? Кои конфигурации нови възникват в тази ситуация?
Ами това, което се случи, останахме всички вкъщи. И при така доста неизвестни какво ще се случи, колко време ще стоим така, какво ще се разболее, имаше много въпроси. И според мен две неща бяха много важни. Едното е да говорим много ясно и честно с децата за това, което се случва, какво знаем, какво не знаем. И другото беше да създадем някакъв ритъм,
който... Оплашени ли са децата или?
Децата по-лесно от нас се справят, според мен, с такива неща.
Да.
Или поне не го показват толкова.
И другото беше,
другото нещо беше да създадем някакъв ритъм, който да им помогне в тази промяна. И доста се старахме за това да си изградим такъв нов ритъм на деня, сутрин като се будиш, какво става, след това следобедна разходка, някак си ние живеем до гора, така че започнахме всеки ден да излизаме и всъщност преживяването в крайна сметка на този момент, в който бяхме изолирани, беше сравнително приятно за всички нас.
Да. А защо решихте да спрете децата да не ходят на училище, на детска градина? Защо ги спряхте? От какво се водихте?
Всъщност, част от тях един ходи в момента. Така че аз по-скоро им преди предната изолация. Но непрекъсно се затваря. Всъщност сега имаме тинейджър, който си е вкъщи и по-малко дете, което си е вкъщи, но това са, доколкото разбирам, всяко училище ще решава за себе си в момента и спрямо случаите там.
Вече май няма
в момента
да е
има едно дете,
така,
което ходи на училище. То ходи в училище, в което също много добре така, много информация имаме за мерките, които се взимат и за каквото всъщност става. И затова там ние някакси чувстваме спокойно да го пускам.
Да.
Повече
сте заедно и повече сте навън. И повече сте близо един до друг. Аз това чувам от вашия разказ.
Да.
А в работата, в бизнеса, в предприемачеството?
Да, ние сме всъщност така сравнително малка организация, но отново от самото начало започнахме да събираме информация за това какво се случва пак. Тоест, взехме ролята на медиите по някакъв начин. И така че всички хора общо взето да имат информация. Взехме мерки от сравнително рано, още преди извънредното положение. Бяхме вече създали условия за работа от вкъщи за тези, които могат, защото при нас има доста, които не могат, производството.
Производството как сте преустроили?
В производство на храна по принцип мерките са много стриктни, така или иначе. Така че там голяма промяна няма. трябва да си променя спрямо графиците на хора, или ако има по-хора, които са по-застрашени от по-възрастните хора, да имат възможност да са изолирани и да не са толкова много в контакт с по-младите. Но основното беше да се осигурят средства, т.е. да се осигури дезинфекция, да се осигури информация, маски, всичко, което е необходимо, за да могат хората да се чувстват спокойни. И там, където няма как да си стоят вкъщи, просто да няма доста външни хора.
Господин Ноков, това клише,
така, кризата... Така че имат някаква сигурност.
Кризата е възможност. Проработва ли при вас?
Да. В хранителния сектор всъщност кризите не са...
Да, хората сега обичат
хората
да се хапат.
Продължават да ядат.
И има важно да ядат по-здравословни храни, като вашите.
Да. И всъщност той е здравна криза, която автоматично прави хората да почнат да се интересуват наистина с какво се хранят и как това се отразява на здравето. Това е нещо, за което ние от години се борим, но за съжаление по трудния начин най-често става. Човек като се разболее и тогава започва да обръща внимание на това какво му да, как е бил здрав преди това. Или как може отново да е здрав. Така че може би една такава криза всъщност кара много хора да се замислят за имунитета си, за начина по който да останат здрави. Не в целия сектор това върши. Примерно ресторанти, барове там, които са там е съвсем различно, или в туристическия сектор. Но в сферата на храните, това предполагам, че последното нещо, което хората биха спряли да харчат за него.
Да. Обещайте, че друг път ще продължим да си говорим с вас. Сега, съжаление, трябва да ви благодаря. Не ми се иска да приключим този разговор, но не изтече времето. И надявам се да се срещнем по-скоро тук в ефира на Дарик. Любомир Ноков, производител на биопродукти от марката Хармоника. И няколко думи финално от нашия тук психотерапевт Детелина Стаменова. Мисля, че доста от вашата работа изе този предишния събеседник, нали?
Чудесно е, когато човек, когато чуваш как хората успяват да свършат сами работата си. И това е едно от най-радващите неща за психотерапевта. Имам две неща, които е много важно да кажа. Първото е схващането ни, че децата сами се оправят и че го приемат леко. Аз лично предвиждам една здравна криза сред тях. Защото една част, голямата част от тях нямат в момента изразните средства да кажат притесненията си. И това, че на тях нищо им няма, е по-скоро маскиране, защото те не знаят какво да кажат или по какъв начин да го кажат. И затова на всички родители бих ги подкрепила в това да говорят с децата си и да наблюдават за необичайни реакции. И тогава, когато тези необичайни реакции, дали ще е лош сън, отдръпнатост или каквото и да било, да потърсят консултация с детски психолози максимално бързо. Защото обикновено тези тревожности, фобии и страхове във времето се разрастват и няма нужда, не минават от себе си. Няма нужда децата да страдат. Другото нещо, което искам да кажа като финал, и това е за скачените съдове тяло, душа и разум. В момента, заради ситуацията, ние подкрепяме, без да знаем, че го правим, тревожността си през три начина. Едното е чрез никотина и кофеина, които в по-големи дози ни карат да се чувстваме тревожни. Тоест, на първо време, ако се опитате да ограничите кафетата до две, например, би било много добре за вас, или да ползвате заместители от типа на... Има растителни кафета, които са грудкови някакви растения, или безкофеинови, и както и да следите продуктите, защото има много продукти, които са с включен кофеин, без ние да го осъзнаваме. Защото тази свърхтревожност понякога е чисто физиологична. Това разваля съня и оттам ние не можем да бъдем ефективни. И другото, много така бих... Имаше изследвания от началото на пандемията, че продажбата на алкохол насякъде беше скочила с над 30% по света. За България не съм видяла още данните на българските алкохолни асоциации, но самопредписването на алкохол с цел лекуване на тревожност е крайно непрепоръчително в момента. И избягването на този тип отпускане, ако ще имате нужда от отпускане, по-добре тичайте половин час на място в къщи, дори съседите се разсърдят, въпреки че под градите на вратите понякога на трегерите не се усеща толкова много дрънченето, но не и с алкохол, защото той само задълбочава психичната част.
Нателина, обещайте вие, че
обещавам.
Продължаваме.
Да.
Някой друг път. А сега много ви благодаря искрено.